Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Сёння для вас працуюць Вольга Міскевіч
і Кастусь Гомельскі. Нашы сённяшнія тэмы.
Пенсіі выраслі ў беларусаў на паўдолара.
Перарасчёты какие-то. Во всяком случае, пенсія очень хорошая.
Ці скарысталіся ўлады дэнамінацыяй?
Вряд ли курс доллара так ровно зафиксируется на этой круглой цифре.
З якімі праходнымі балами поступаюць у Беларусі, а з якімі у Росіі?
В Казахстане 60, у нас 10-15, в Росіі 30. Ну, а как можна говорить о том, что у нас дела стали лучше?
Да гэтых і іншых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паузы. Не пераключайцеся.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
І мы распачынаем нашы тэмы. У аўторак 2 жніўня Александр Лукашэнка прыняў з дакладам міністра працы і сацыяльнай абароны Марыяну Шчоткіну. Гаворка ішла пра сацыяльную падтрымку і яе ўдасканаленне. Лукашэнку цікавіла, як растуць пенсіі, які стан фонду сацыяльнай абароны, узровень беспрацоўя і колькасць вакансій.
На сустрэчы таксама разглядаўся праект указа кіраўніка дзяржавы аб пенсійным забеспячэнні асобных катэгорый вайскоўцаў. Лукашэнка запатрабаваў, каб у пытаннях сацыяльнай падтрымкі міністэрства працы дзейнічала акуратна, каб зноўку не разбалансавалі сістэму і кагосьці не пакрыўдзілі.
Як мы высветлілі, пенсію беларусаў выраслі толькі на паўдолара. Чаму так, даведаемся з нашага рэпартажу.
2 жніўня Александр Лукашэнка сустракаецца з міністрам працы і сацыяльнай абароны Марыянай Шчоткінай і цікавіцца, як растуць пенсіі. Пра гэта паведамляе сайт кіраўніка дзяржавы. Еўрарадыё не ведае, што адказала міністр працы, але можа адказаць на пытанні кіраўніка краіны. З пачатку года сярэдняя пенсія вырасла на 1 рубель 40 капеек. 13 867 рублёў па-старому. А гэта менш, чым на пачак пернікаў або бляшанку паштэту. З пачатку 2015 года павелічэнне склала 16 рублёў 64 капейкі. Еўрарадыё запыталася ў пенсіянераў на вуліцы, як выраслі іх пенсіі з пачатку года і што яны могуць дазволіць сабе набыць на гэтыя грошы. Антаніна Рыгораўна скардзіцца, што не адчула ніякіх павышэнняў. Па яе словах, пасля аплаты рахункаў на жыццё застаецца мала.
Потом у мяне получается неделя уже денег нет. А так, я очень скромно покупаю только все партии.
95-гадовая жанчына сядзіць на лавачцы ля пад'езда. Пенсія яна задаволеная.
С начала года, наверное, нет, один раз что-то были там перерасчеты какие-то. Во всяком случае, пенсия очень хорошая.
Хваліцца жанчына. Па яе словах, набывае сабе ўсё, што жадае, а гэта ў асноўным харчовыя прадукты. З вопраткай дапамагаюць дзеці і ўнукі. Васіль Аркадзевіч не заўважыў павелічэнне пенсіі з пачатку года. Яе пакуль хапае.
То ж самае, што было засталася. З мяне пока хватаецца, лишь бы цены не паскачылі.
Тое ж хапае, гаворыць Ірына Станіслаўна, і пералічвае тое, што звычайна набывае на гэтыя грошы.
Ну што, хлеб, малако, што там, мяса, канфеты. Одежду, знаете, как-то с одеждой она у меня есть, и я ее имею. Все. Что есть, то есть.
Пожилый мужчина, який не жадая называть свое имя, каже, что пенсию с початку года не повелишили ни на копейку. И на пытание, что он может, а чего не может себе дозволить, отказывая пытанием.
Вот что можно позвонить на 120 долларов в месяц, вот он пенсия. Заплатить за квартиру, прожить и продукты купить. Так можно, очень, очень трудно.
Кирил Пропляска, служба информации Еврорадио.
А мы вырашили вас запытаться, у каким узросте белорусы мусить выходить на пенсию. Вам слово.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, ласка, как вы лечите, у каким узросте белорусы мусят выходить на пенсию?
Вы знаете, что есть физиологическая особенность человека, которая, в общем-то, после 60 лет требует совершенно другого отношения к своему здоровью. И я думаю, что 60 лет для мужчины и 55 лет для женщины – это возраст пенсионный.
Ну, я думаю, 55 женщин точно, но поскольку много работающих женщин, то я думаю, если столько много желающих работать на пенсии, то пускай поднимают пенсию.
Конкретная цифра, возраст конкретный. Ну, подказывают. Ну, 70, максимум. А я просто ніколи не задумывался еще об этом. Для женщины. Ну, добре, 60. Чим раніше ти сійшов на пенсію, тим отримуєш гроші.
Так якщо ти пенсіонер, тобі вже на роботу ніхто не хоче брати.
Це не залежить від цього. По яким зрості білоруси мусять заходити на пенсію? Як ви лічите?
Для жінок порядка 57-60 років, у мужчин 65, як у всій Європі. Це ми нікуди не денемося.
Оставити той, який є. 55-60. Уменшити – це вряд ли. Тобто навіть можна не обсуждати. А зачем увеличивать? У нас народ не так долго живет.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
А мы протягиваем наши темы. Прошел месяц, как были доминованы белорусские гроши. Национальный банк Беларуси заявил, что на 1 жнивня выключил со звороту около 70% старых купюр узором 2000 года.
Уголовным банк Украины удокладнили, что говорка идет про наявные гроши, которые находятся по заказам Национального банка. Основная масса выведенных за брачение наявных грошей – это буйные банкноты по 50, 100 и 200 тысяч. Банкноты дробных и средних номиналов выводятся за брачение у меньшей ступени.
Шмат белорусов остерегалось, что разом с деноминацией может отбыться и девальвация. Те скористались улады, деноминации доведемся просто зараз.
1 липня белорусы отримали на руки новые гроши. За месяц после их уведения шмат что изменилось. Мы еще не совсем привыкли до монет, с новой валютой не працуют инфокиоски. Кассиры часом зависают. И не только кассиры. Старший аналитик Альпары Вадим Иосуб говорит, что до дробных монет и сам еще не призвучаюся. А вот с банкнотами уже проблем не мая.
Ну, ничего необычного, ничего страшного не произошло. Хотя и, наверное, не произошло ничего особо хорошего. В принципе, это не первая деноминация в моей жизни. Помню совсем другие советские деньги. И, может быть, именно поэтому больших сложностей не испытывал.
До конца года в Украине ходить будут одразу две валюты, и ценники так само будут подвойными у старых рублях и у новых. При этом теперь еще совсем нередкие выпадки, когда решту в краме дают старыми рублями, а у чеку при этом надрукованная сумма у новых, ти наоборот. Это залежит от того, ти поспели у крамах перепрограммовать кассовый аппарат. Бадай самый нечеканный и небеспечный эффект деноминации – выпадки проглынания новых белорусских монет малыми детьми. Еще до деноминации медики продракали, что разом с монетами вернется забытая проблема. Дети будут и проглынать, и удыхать. Так и отбылося. Зараз только у РНПЦ дитячей хирургии у Минску что дня привозят от 3 до 5 детей, которые проглынули монеты. Тому медики рают батькам быть больше уважливыми и не покидать монеты у доступных для маленьких детей местах. А при подозрении, что дитя проглынуло альбо удыхнуло монету, неоткладно выкликать худкую. А вот чаканой многими девальвации не отбылося. Принамсі пакуль. За месяц с уведения новых рублей белорусская валюта нават выросла у коште. До доллара на 0,5%, до евро на 0,3%. А гулом до кошика валют больше, чем на 2%. Эксперты не связывают этот эффект с деноминацией. Тут хутчэй сгуляла новая валютная политика Национального банка. Тому Вадим Иосуб кажет, что доллар, коли и будет дорожать, то повольно. У конца года будет каштовать не больше, чем 2,5 новых рублей.
Ну, вряд ли курс доллара так ровно зафиксируется на этой круглой цифре. Скорее всего, в среднем иностранные валюты будут дорожать, но будут это делать достаточно плавно, медленно, без резких скачков. Я не ожидаю, что к концу года доллар будет стоить дороже 2,5 рублей.
Старые рублі, до речі, будуть трапляться нам у руки ще довго. Нацбанк повідомляє про 70% виведених со звороту грошей. Однак має на увазі не фізичні паперки, а номінал. Тому старих купюр ще вельми шмат. Обміняти їх на нове можна буде аж до кінця 2021 года. Алі Спілецький, служба інформації, Єврорадіо.
Поколь белорусы призвышаются до новых грошей и шмат кто их поравновывая с евро, у Гродни выявили фальшивую банкноту нового узора. Працовники одного из гандлевых объектов под час перелишивания выручки зауважили прикметы подробки на купюры вартостью 20 рублей. Про это яны поведомили правоохранникам.
Подозроную банкноту отправили на экспертизу, якая подтвердила, что яе вырабілі у бытавых умовах з выкарыстаннем каляровага принтера. По факте вырабу і збыту подробленной банкноты распачата криминальная справа, ідзе пошук особы, якая яе прынесла ў краму.
Гэта ўжо другі факт падробкі беларускіх грошай пасля дэнамінацыі. Першы быў зафіксаваны ў сярэдзіне ліпеня ў глыбокім. Тады таксама была падроблена банкнота вартасцю ў 20 рублёў.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
На Еўрарадыё Еўранавіны. На вуліцах Лондона серады з'явіцца больш узброеных паліцыянтаў. Пра гэта выданню BBC заявіў кіраўнік лондонскай паліцыі сэр Бернард Хоган Хоу. Улады горада пайшлі на такія меры пасля частых нападаў экстрэмістаў у Еўропе. Па словах чыноўніка, узброеныя паліцыянты будуць патраляваць некаторыя раёны горада круглыя суткі. У першую чаргу гаворка ідзе пра турыстычныя мясціны і месцы масавага збору людзей. Раней паліцыя паведамляла аб планах павялічыць колькасць узброеных паліцыянтаў на вуліцах горада на 600 чалавек. Прытулкі для бежанцаў у Германіі застаюцца аб'ектам нападаў, нягледзячы на тое, што прыток новых мігрантаў у гэтую краіну істотна зменшыўся. З пачатку года ў Германіі налічылі 665 злачынстваў такога роду. Пра гэта паведамляе федэральнае ўпраўленне па крымінальных справах. Па інфармацыі ведамства, у большасці выпадкаў злачынцы былі прыхільнікамі правай ідэалогіі. У прыватнасці, нямецкія праваахоўнікі паведамілі аб 118 выпадках гвалтоўных злачынстваў, сярод якіх 55 падпалаў, 9 парушэнняў закона аб выбуховых рэчывах і 4 выпадкі, якія прывялі да выбуху. 262 справы тычацца маёмаснай шкоды, 148 выпадкаў прапаганды з выкарыстаннем сімволікі, забароненай у Германіі. Новы польскі закон пра антытэрарыстычныя дзеянні абавязвае аператараў мабільнай сувязі ідэнтыфікаваць абанентаў. Таму з 1 жніўня ў Польшы больш немагчыма актываваць новыя сім-карты, не паведаміўшы раней аператару свае пашпартныя дадзеныя. Ужо набытыя сімкі будуць актыўныя да 31 студзеня 2017 года. Потым, каб імі карыстацца, таксама трэба будзе паведаміць свае дадзеныя. Карыстацца сім-картай можна будзе толькі пасля рэгістрацыі. Яе можна прайсці ў салонах сувязі. Онлайн рэгістрацыя пакуль немагчымая, але некаторыя аператары абяцаюць, што ўвядуць такую магчымасць. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы працягваем нашай тэмы, пакуль што застаемся ў Еўропе. У Францыі хочуць увесці кантроль за мячэцямі. Так, французскія ўлады адрэагавалі на забойства 12-гадовым экстрэмістам каталіцкага святара.
Дарэчы, нагадаю, што мясцовы імам адмовіўся хаваць забойцу, а папа рымскі Францішак пасля гэтай трагедыі пракаментаваў, што не стаў бы звязваць іслам як рэлігію з праявамі тэрарызму і гвалту.
Як бачна, нягледзячы на тое, што ў Францыі працягваецца рэжым павышанай бяспекі, гэта не спыняе тэракты. Больш падрабязна ў нашым еврафокусе.
Дзясяткі ўплывовых прадстаўнікоў мусульманскай абшчыны Францыі і прэм'ер-міністра краіны Мануэль Вальс заклікаюць да барацьбы з радыкалізацыяй маладых мусульман ва Францыі. Зварот да грамадзян быў апублікаваны ў панядзелак у газеце «Журнал Ду Дімонш» у сувязі з забойствам святара ісламісцкімі экстрэмістамі на мінулым тыдні. І прэм'ер-міністр Вальс, і вядомыя мусульмане Францыі ў сваіх заявах адводзяць ключавую ролю ў барацьбе з радыкалізацыяй фонду, заснаванаму ў 2005 годзе. Аднак, як менавіта ён будзе супрацьстаяць гэтай пагрозе, не паведамляецца. Вальс заяўляе, што французская дзяржава павінна пазбягаць, якога б там не было, патерналізму ў адносінах да ісламу, аднак падкрэсліў настойлівую неабходнасць дапамагчы ісламу ў Францыі пазбавіцца ад тых, хто разбурае яго знутры. Цытуем.
Калі іслам не дапаможа рэспубліцы ў барацьбе супраць тых, хто кідае выклік грамадскім свабодам, рэспубліцы будзе цяжэй гарантаваць свабоду веравызнання.
Вось як гучыць сумесная заява мусульман, падпісаная прадпрымальнікамі, юрыстамі і навукоўцамі. Цытуем.
Мы мусім выказвацца, таму што іслам стаў грамадскай праблемай і бягучая сітуацыя недапушчальная.
Яны заклікаюць да культурнай барацьбы супраць радыкальнага ісламізму сярод моладзі. На іх думку, супрацьстаянне мусіць уключаць празрыстае фінансаванне мячэцяў, належную падрыхтоўку і зарплату для імамаў, прапаведнікаў мячэцяў, а таксама тэалагічную працу. У панядзелак 1 жніўня кіраўнік МУС Францыі Бернард Казнёў паведамляе, што са снежня мінулага года ўлады краіны зачынілі каля 20 мячэцяў, якія прапаведвалі радыкальны іслам. Па словах Казнёва, у краіне налічваецца каля 2,5 тысяч мячэцяў і маляльных залаў, прыкладна ў 120 з якіх прапаведуецца салафія, радыкальны напрамак у суніцкім ісламе. Тым часам два чальцы апазіцыйнай правай партыі рэспубліканцаў Эрык Чыёці і Крыстыяны Стразі абвінавацілі Вальса ў крывадушнасці за няздольнасць прадухіліць будаўніцтва мячэці ў Ніцы, якой фінансуецца Саудаўскай Аравіяй. У Еўропе растуць асцярогі з нагоды ўплыву ультраконсерватыўнай вахабіцкай плыні ісламу, пануючай дактрыны ў Саудаўскай Аравіі. На мінулым тыдні прэм'ера Францыі асвісталі на жалобным мерапрыемстве ў памяць аб ахвярах тэракта ў Ніцы, які забраў жыцці 84 чалавек. Раней лідар апазіцыі і былы прэзідэнт Нікаля Сарказі раскрытыкаваў дзеянні ўрада ў сувязі з нападам. На думку Сарказі, урад Вальса не здолеў забяспечыць бяспеку грамадзян. У сваю чаргу кіраўнік мусульманскага свету Францыі Ануар Гбібех анансаваў стварэнне фонду, які будзе фінансаваць мячэці для спынення ўплыву на іх з боку радыкальна настроеных замежных спонсараў, паведамляе Гардзіан. Кіраўнік МУС Францыі Бернард Казнёў заявіў аб тым, што такі фонд можа з'явіцца ў кастрычніку. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, у Беларусі кожны месяц прыкладна 10 чалавек прымае іслам. Прычым сярод звернутых у гэтае веравызнанне перавышаюць жанчыны. З такімі вынікамі даследавання прыняцця ісламу ў нашай краіне дзеліцца хрысціянскі рэсурс крыніца інфо.
Адсотак жанчын сярод асобаў, якія сталі мусульманамі, дасягае 70-75%. Сярэдні ўзрост звернутых у іслам гэта 27 гадоў. У мужчын гэты ўзрост вар'юецца ад 28 да 31 года, у жанчын ад 18 да 37. Адзін мужчын, з які стаў мусульманінам, пазней заключыў шлюб з беларускай мусульманкай.
А мы працягваем нашы тэмы. Прахадныя балы на факультэт энергетычнага будаўніцтва тэхнічнага універсітэта здзіўляюць. 152 балы трэба набраць, каб вывучыцца на будаўніка цеплавых і атамных электрастанцый. За год бал знізіўся на 61. Нават выкладчыкі здзіўляюцца.
Каб стаць педагогам, сёлета дастаткова набраць 130 з 400 балаў. Каб стаць студэнтам ваеннага факультэта БДУ і паступіць на спецыяльнасць хімічная абарона, было дастаткова ўсяго 100 балаў.
Цікава, каб стаць студэнтам расійскага ці ўкраінскага ВНУ, дастаткова быць такім жа невукам, як і ў Беларусі, высвятляў наш корэспандэнт.
У Беларусі, Украіне і Расіі сістэма паступлення падобная. Ва ўсіх трох краінах трэба здаваць адзіны дзяржаўны экзамен па некалькіх прадметах, як наша цэнтралізаванае тэставанне. Але адрозненні ёсць. Напрыклад, у Расіі неабходны для паступлення ў ВНУ бал вышэй, чым у нас. Па гісторыі трэба набраць мінімум 32 балы. У Беларусі, нават калі вы паступаеце на гістарычны, дастаткова 20 са 100. Вышэй неабходныя для паступлення балы таксама па фізіцы і матэматыцы. Ва Украіне пароговыя балы таксама крыху вышэй за нашы. 25 балаў з 94 магчымых трэба набраць па гісторыі Украіны. На такія адрозненні звяртае ўвагу рэпетытар Яўген Левянт.
У Казахстане ніжняя планка 60, в Расіі в раёне 30. Понятно, разные системы организации экзаменов, там разные задания и так далее. Но все равно всюду стобальная шкала. Возьмем любую разницу в организации экзаменов, но тем не менее, в Казахстане 60, у нас 10-15, в России 30. Ну, а как можно говорить о том, что у нас дела стали лучше?
400 балаў – максімальны вынік, які можна набраць для паступлення ў Беларусі. Гэта тры тэсты, максімум па 100 балаў і атэстат, таксама максімум сотка. У нашых суседзяў усё куды больш складана. Ва Украіне, каб падлічыць свой бал, спатрэбіцца адмысловая формула. Не будзем удавацца ў падрабязнасці гэтых сістэм паступлення, але прахадны бал у Маскве на настаўніка гісторыі прыкладна ў 1,5 разы вышэй, чым у нас, калі браць мінулы год. І ў Расіі, ва Украіне дакументы можна падаваць праз камп'ютар, з дому. Прычым адразу ў некалькі універсітэтаў і на некалькі спецыяльнасцяў. А пасля сістэма вылічвае, куды праходзіць абітурыент. У нас адразу на некалькі спецыяльнасцяў можна падаваць толькі ў беларускі універсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі. Астатнія універсітэты прымаюць дакументы толькі на адну спецыяльнасць і толькі ў жывую. Пра гэта распавядае рэпетытар Яўген Левянт.
І дзе сістэма электроннага зачыслення? Обещалі же ва ўсёй стране. В Литве она, по-моему, с 2005 года, даже не помню, она такое впечатление, что она была всегда. В России можно подавать документы сразу в 5 вузов, а в каждом из них на 4 специальности. Во всем мире абитуриент подает документы сразу во множество вузов. Да? И, а у нас возьми все эти бумажки, справки и так далее, приезжай в комиссию, стой в очереди.
У Белорусском педагогическом университете Максима Танка год навучания обходится першокурснику ЕСТФАКа $800. Навучание на подобную специальность в Киеве для украинца каштует на $230 тонней. У Москве учиться на историка дорожей за все, больше за $2000 на год. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, тое, што супольнага паміж беларускай, расійскай і украінскай адукацыяй, гэта тое, што Беларусь урэшце стала часткай балонскага працэсу.
Гэта значыць, што беларускія студэнты актыўна могуць карыстацца навучальным абменам у еўрапейскіх ВНУ і актыўна ўдзельнічаць у кіраванні свайго альма-матэр, прынамсі ў тэорыі.
На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ проиграл Дандолку и развитался с Лигой чемпионов. Команда Александра Ермаковича не смогла пройти ирландский клуб. Другий матч третьего раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов прошел 2 жнивня в Дублине. Батэ не хапала напереди вострыни и жадання. Маючи перевагу после первого матча, хатней перемоги с ликом 1-0, борисовшане гуляли по лику. Однако ирландцы не только надейно гуляли в обороне, але и небеспешно атаковали. Забить хотя бы один гол барысаўчане не смогли, да еще пропустили на апошней хвилине контратаку и третий гол. Теперь Батэс гуляет у плей-офф Лиги Европы. Человек, який докладно отгадал, докладный лик матчу Батэ-Дандолк выиграл более за 6 тысяч новых рублей. Такие выники тиражу «Футбол» за 2 жнивня опубликовал «Спортпрогноз». У тиражи пропоновывалось отгадать выники матчов «Динамо-Тбилиси-Динамо-Загреб» 0-1, «Сервена-Звезда-Лудогорец» 2-2, «Дандолк-Батэ» 3-0. Было только одно супадение. Сума выигрышу в складе 6 464 рубли 88 копеек. Следственный комитет поведомил некоторые подробязности криминальной справы о проведении домовных матчей в первой лизе чемпионата Беларуси по футболе. Например, известно, что фигурантом этой справы является гражданин Украины. По версии следства, он передавал гроши футболистам команд первой лиги, которые должны были обеспечить потребный выник встречи. Затем у замежных букмекерских конторах робились буйные ставки на выник домовного матча с метой отримания прибытку. Украинцу выставленное обвинувашивание у подкупе удельников профессийных спортовых споборництвов. Ён допытаны у якости обвинувашенного. Подозреванными по водле криминальной справы признаны шерах дзеючых футболистов команд первой лиги, а так само 2 гульцы, якія завершили карьеру. Один из них працуе на тренерской посаде у клубе, які фигурует в материалах справы. У молодежни с 5 по 7 жнивня пройдет чемпионат Усходней Европейской лиги по пляжном волейболе сярод жаночых команд. Гэтае международное споборництво проходит у молодежни что год. Все лето у них примут удел жаночая сборная из Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, России и Украины. Усяго чакается выступ 22 команд с 6 краин. Арэнай проведения споборництва стане молодежанский стадион пляжных видов спорту. Першыя матчы чэмпіянату пачнуцца 5 жніўня ў 13:00. У наступныя 2 дні гульні стартуюць у 10:00. Уваход на все гульні вольны. 3 жнівня свой 30-гадовы юбілей адзначае трохразовая алімпійская чэмпіёнка і найлепшая біятланістка планеты Дар'я Домрашава. Спортсменка, якая займела мянушку беларуская ракета, мае ў сваёй капілцы 3 залатыя і 1 бронзавы медаль на алімпійскіх гульнях, 6 медалёў на чэмпіянатах свету і 2 на чэмпіянатах Еўропы. На этапах Кубку свету Домрашава 69 разоў заходзіла на подыум у індывідуальных гонках і 7 разоў была прызёркай у эстафетах. Летась Дар'я перапыніла кар'еру ў сувязі з выяўленнем монуклеоз, а ў пачатку гэтага года паведаміла, што чакае дзіця, бацькам якога з'яўляецца кароль біатлону, нарвежскі спартсмен Улі Эйнар Бьёрндален. Нядаўна пара афіцыйна зарэгістравала шлюб. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Сын Майкла Дугласа Кэмерон выйшаў з турмы пасля 7 гадоў зняволення за гандаль наркотыкамі. Пры гэтай іншай падзеі сусветнага шоу-бізу проста зараз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Канье Уэст вырашыў заняцца мэбляй.
сваімі планамі ён падзяліўся ў свежым інтэрв'ю BBC Radio One, прапанаваўшы свае паслугі кампаніі IKEA. «Я абавязаны папрацаваць з імі, спраектаваць мэблю для дызайну інтэр'ераў», заявіў Уэст, дадаўшы, што ў яго ёсць ідэя мінімалістычнага дызайну для пакоя ў інтэрнаце каледжа, дзе тэлевізар убудоўваецца ў сцяну. Цікава, што IKEA неадкладна адрэагавала на... Рэпліку Канье, прасцябаўшы рэпера ў яго ж тыповай манеры, малюначкам з меркаваным дызайнам прадмета інтэр'еру пад назвай «Езі» і подпісам «Мы можам зрабіць сябе знакаміта». The Killers выпусцяць юбілейнае перавыданне свайго другога альбома Sam's Town, які выйшаў 10 гадоў таму. У дадатак да альбомных трэкаў, якія прайшлі рэмастэрынг, на новым выданні дададуцца два бонусы – тэма трэка «Peace of Mind» і рэмікс Pet Shop Boys на «Read My Mind». Абодва раней не выдаваліся. Адзначыць, рэліз гурт збіраецца двума адмысловымі канцэртамі. 30 верасня і 1 кастрычніка The Killers выступяць у казіно Sam's Town, у гонар якога і быў названы альбом. Акрамя квіткоў на ўласнае шоу, фанатам прапанаваны тэматычныя туры па Лас-Вегасе. Прыбыткі ад выступаў пойдуць у фонд дапамогі бяздомным і тым, хто праводзіць курс лячэння ад наркатычнай залежнасці. На YouTube апублікаваны сумесны трэйлер новай студыйнай пласцінкі, а таксама дакументальнага фільма аўстралійскай рок-групы Nick Cave and the Bad Seeds Skeleton 3 One More Time with Feeling. Нагадаем, што дыск Skeleton 3 паступіць у продаж 9 верасня на лейбле Bad Seed LTD, а 8 верасня стане дасяжнай і стужка One More Time with Feeling. Апошні альбом музыкаў Push the Sky Away выйшаў у лютым 2013 года і дабраўся да першага радка чарта Аўстраліі. Лонгплей набыў высокія ацэнкі музычнай прэсы. І яшчэ сын Майкла Дугласа Кэмерон выйшаў з турмы пасля 7 гадоў зняволення за гандаль наркотыкамі. У цяперашні час 38-гадовае дзіця зоркі Галівуду знаходзіцца ў спецыялізаванай установе, дзе праходзяць рэабілітацыю злачынцы. Вядома, што аб сваім турэмным досведзе Кэмерон збіраецца напісаць мемуары. Вядома, што Кэмерон быў арыштаваны ў 2060 годзе і змешаны ў турму Камберленд. Ён быў абвінавачаны ў захоўванні і гандлі наркотыкамі, у прыватнасці метамфетамінам і гераінам. Першапачаткова сын Майкла Дугласа атрымаў тэрмін у 5 гадоў, аднак пазней ён быў падоўжаны да 7, паколькі Кэмерон быў абвінавачаны ў некалькіх інцыдэнтах з наркотыкамі, будучы ўжо ў турме. Паведамляецца, што ён займаўся кантрабандай забароненых прэпаратаў для злачынцаў. Раней, як вядома, па справе аб наркотыках праходзіў яшчэ адзін сын кіназоркі, сын Джэкі Чана, які атрымаў паўгадовы тэрмін. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Як весела з карысцю правесці вольны час, даведаемся проста зараз з нашай афішы. Ад Лізы Кучаравай.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 25 жніўня ў мінскім ТНТ рок-клабе адбудзецца канцэрт гурта IQ48. Музыкі ўжо больш за 5 гадоў з'яўляюцца чаканымі публікай гасцямі на канцэртных пляцоўках Беларусі. Гэтым разам маеце магчымасць паслухаць іх бясплатна а 21 гадзіне ў ТНТ рок-клабе. 10 верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам адбудзецца 8-й штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». Фолк-фестываль «Камяніца» упершыню адбыўся ў 2009 годзе і з таго часу стаў адным з галоўных мерапрыемстваў для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай. Першымі абвешчанымі артыстамі «Камяніцы 2016» сталі энергічныя ўкраінскія фолк-рокеры «Тарута», культавы расійскі этна-трансавы калектыў «Оля Лукойле» і сапраўдны беларускі рок-гурт «Релікт». У Мінск. Після двухгадового перапинку з великим концертом знову їдуть рокери «Океан Ельзи». 10 снежня Мінск-арена стане одною з кропок на карті сусвітнього тура гурта, який розтягується амаль на 2 роки. Музыкі пакуль не агучваюць падрабязнасці падрыхтоўкі да тура, але па словах лідара калектыву Святаслава Вакарчука, гледачы змогуць пачуць як лепшыя хіты «Океана Ельзы», так і песні з новага альбома, які вось-вось убачыць свет. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум». Сёння для вас працавалі Вольга Міцкевіч
і Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Пакуль. Еўразум.